A my jak jinak, když prožíváme těch 40 dní s Lukášovým evangeliem, jak jinak, než otevříte Lukášovo evangelium a budeme číst z 10. kapitoly, tedy to, co jsme četli v pátek. Lukášovo evangelium, 10. kapitola a budeme číst od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho, tedy Pána Ježíše Krista. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluji svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, no jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, no ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Skloňme na chvilku hlavu nad tímto textem k modlitbě. Drahý Bože, děkujeme ti za to, že si přitahuješ lidi k sobě, i za to, že nás chceš proměňovat, že si k tomu používáš své slovo, aby v nás mohlo dělat tvé dílo, aby v nás mohl růst ten tvůj člověk, aby to, co jsi v nás započal, aby mohlo být také dovedeno do dobrého a krásného konce. Teď tě prosíme o tvoji milosti pro tuto chvíli nad tímto textem. Amen. Tak chtěl bych se vás zeptat, jestli si vzpomenete na nějakého učitele, u kterého bylo zřejmé, že měl své oblíbence. Vzpomenete si na někoho takového? Pokud si na to vzpomenete, tak si určitě vzpomenete, jak to s vámi cvičilo, tedy pokud jste tím oblíbence nebyli. Ti si to obyčejně nevšimnou. Řeknu, ne, to je všechno úplně normální, že on mi nijak nenadržuje. To je typický případ toho oblíbence. A měli jste nějak, pojmenovávali jste tyhle ty lidi, kteří byli takhle nějak zvlášť oblíbenci někoho a byli protěžováni? Neměli jste pro ně žádné názvy? Nebo publikovatelné názvy? Šprt? Aha. Šplhoun? A přitom, jakoby oni za to nemohli, že? Když byli oblíbenci toho učitele. Jejich průšvih byl, že si učitel nějakým způsobem oblíbil. Takže jsou i biblické možná příběhy, ve kterých máme své takové typické oblíbence. Kdybychom si měli vybrat Mezi některými biblickými postavami, no tak určitě nás napadnou ty, které jsou nám takové oblíbené. Tak to máme takové oblíbence z tohoto příběhu. Nevím, kdo by chtěl být tím knězem. Nebo tím levitou. Každý by tam spíš asi chtěl být tím Samařanem, ne? A být tak jakoby tím oblíbencem, od kterého potom pramení to ponaučení, že tak podívejte se, takhle to ten Samařan tam dobře zvládl a tak je to fajn. Takže jsou i takové jasné biblické příběhy, kde je jasné, kdo je ten oblíbenec a kdo je ten druhý. A sotva prožijeme radost tady nad tímhletím příběhem, když se podíváme na kněze nebo na levitu. Každý by chtěl být v postavě toho milosrdného Samařana. A je to vlastně dobře, jen ale asi častěji zahrajeme spíš tu roli nevšímavců. Všichni bychom chtěli být těmi Samařany, jenomže kolikrát zahrajeme spíš tu opačnou roli. A když budeme mít pocit, že to tak rozhodně není, bude se nás to týkat možná o to více, protože jsme k tomu slepí. No ale pojďme tím příběhem pěkně po pořádku. Celý příběh o tom milosrdném Samařanovi byl vyprávěn kvůli zákonníkovi, který zkoušel pána Ježíše otázkou. Takovou pěknou otázkou. Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život? To je taková otázka, kterou nedostáváme moc často. Co mám dělat, abych mohl získat věčný život? Zákonník dostává otázku, jak to teda z toho vlastního čtení Bible pochopil. A odpověděl pěkně taky. Odpověděl, tak já to tam čtu takhle. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Krásná odpověď. Možná bychom k té odpovědi řekli amen. To je krásná odpověď. Co víc si přát, ten člověk tomu pěkně porozuměl. Dokázal vystihnout to, co na jiném místě pán Ježíš říká, jako to gro zákona. Takže velmi pěkně to pochopil. A pán Ježíš mu říká, správně si odpověděl. Dělej to a budeš žít. Až do této chvíle, to je krásné, jenomže tam nastane zlom. Najednou u tohoto zákonníka se ukazuje, že vlastně taky ve svém životě vlastně hraje na oblíbence a na ty druhé. Proč? No, protože hned tam čteme, zákonník se chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Že když to nejde tím hlavním směrem, no tak to zkusme někudy od lesa. Jak se tomu tak nějak mírně vyhnout? Nebo jak se tomu vůbec vyhnout? Kdo je teda vlastně můj bližní? A to celé říká proto, že se z toho vlastně chtěl vyvléknout. Ne všichni lidé kolem něj mu voněli. A to, co nám taky říká, mimochodem, tady ta část Božího slova je to, že motivy lidí nejsou vždycky takové, jak to říkají. Kdybychom zůstali jenom u té první části, tak bychom řekli, to je krása. Kdyby tohle to odpověděl člověk dneska, tak bychom řekli, to je krásný křesťánek. Zralý křesťánek. Pěkně to pochopil. Ovšem, tenhle ten text nám říká, pozor, motivy lidí bývají jiné, nebo mohou být jiné než jejich slova. Tady čteme, že se z toho tak chtěl nějak vyvlést. A proto pán Ježíš začíná vyprávět příběh. Příběh, aby mohl ukázat tomu zákonníkovi, že to je špatné rozdělení na ty oblíbené a neoblíbené. Takže měl ty blížní zákonník rozdělené na ty ve vztahu k ním, mu prokazování lásky asi nevadilo, ale potom ty druhé. A tak to tam máme. Pán Ježíš dostává tady nahrávku na smeč. Kvůli této situaci vlastně známe podobenství o milosrdném Samařanu, protože na jeho otázku dostal odpověď příběhem, který nás zavede na cestu z Jericha do Jeruzaléma. Uvědomuji si, že člověk už o tomhletom podobenství slyšel ledacos. Některé jsou takové pěkné, líbivé, pěkně to tak jakoby zapadá do sebe, ale čím víc si u toho uvědomuji, je potřeba tam mít přesně, co tam říká Bible. Ne to tak nějak líbivě zabalit, aby to tak všechno pěkně zapadalo, ale co tam přesně říká Bible. Tak jednak nám tam popisuje cestu z Jeruzaléma do Jericha, což je taková hodně, hodně zvláštní cesta. Ta cesta trvala v podstatě po staletí a zůstávala stejná. Já poprosím tady o obrázek, abyste mohli vidět tu aspoň část té cesty, tak, jak vypadala ještě před lety, protože teď už to vypadá trošičku jinak. Jestli vám tam přijde, že vidíte jenom strž, tak to vidíte správně. Protože v rámci té strže vede taková malinká cestička, to je cestička široká, že se potom rozšiřovala trošku, takže to bylo tak, že se tam zhruba vejde na šísku jedno auto. A já vám teď ukážu, kudy ta cestička vede.
Tady máme dno a to je ta cestička.
To jsou všechno ty hory kolem. Tedy ne vůbec jednoduchá cesta. Ta cesta není jednoduchá už proto, že začíná zhruba na nadmořské výšce, jestli se mu dá říct nadmořská výška, když to je minus 300, a vystoupá do Jeruzaléma, který je tak zhruba 800 nad mořem, během 25 kilometrů. Takže to je horská cesta, ovšem to ještě není to všechno, co se tam v tom Wadi Kelt děje. Tam teploty tam v létě stoupají až k 50 stupňům Celsia. Proto se mu také říkalo údolí smrti. A tady už biblická mysl zbystří. Aha, údolí smrti, to mi už něco říká, protože o tom mluví Žalm 23, kde David říká, byť bych měl jít údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého, když ty se mnou jsi. To bylo důležité vyznání Davida, protože to nebyla zrovna tak oblíbená cesta. A to proto, že tam právě díky těmhle úžasným podmínkám pro nepřehlednost, tak tam řádili lupiči. Teď celá ta namáhavá cesta, stoupání, pořád samé serpentíny, teplota, takže tam vlastně stačila malá nehoda a člověk mohl umřít. Proto ani ti lupiči, o kterých tam čteme, kteří tam toho člověka, který šel z Jeruzaléma do Jericha, tak šel tou lehčí částí, šel z kopce dolů, tak ani neměli potřebu ho vlastně dobít. Neměli žádnou potřebu ho dobít, no protože v takovýchhle teplotách, když tam jste, tak stačí velmi málo a už sami dojdete. Proto ho tam nechali polomrtvého ležet. Že? Proč by ještě k sobě vzali hřích k tomu, že by zamordovali člověka, když on umí dojít sám? Tedy velmi často se tam stávalo to, že když se k vám brzo nedostala pomoc v těchto těch extrémních podmínkách, tak to člověk dlouho nevydrží. A v této situaci tam najednou čteme o těch dvou lidech, kteří ho minou. A o to je horší. Rozumíte, protože to nejde o chodník tady v Horní Krupe, že dva lidi projdou kolem vás a třetí si vás všimne. Tady se pohybujeme opravdu do určité míry v extrémních podmínkách. A v extrémních podmínkách je těžké, když si vás někdo nevšimne. Protože to je ta tenká hranice mezi životem a smrtí. Tedy lupiči ho oloupili, nechali polomrtvého, znamenalo to, že ho tam vlastně jakoby nechali umřít. Kněz šel tady tudy, pravděpodobně cestou na službu do chrámu. Víte, kněží bydleli různě v těch kněžských městech po Izraeli. Nebydleli v Jeruzalémě, ale měli střídání a chodili pravidelně do Jeruzaléma. Chodili tak, jak na ně vycházela řada, a vycházelo to, protože bylo 24 těch kněžských tříd, takže to vycházelo zhruba co 24 týdnů. Jo, jednou za 24 týdnů ten kněz tou cestou šel, aby v sobotu potom mohl začít tu svoji službu v chrámu do další soboty. A teď samozřejmě, když tam ten kněz šel, to znamená, když se tak převedeme pro jednoduchost, tak zhruba dvakrát ročně tam tudy šel a čekal ho úkol. Měl do Jeruzaléma dojít, aby tam mohl sloužit v chrámu. A tak se dostal vlastně do takového velkého dilematu na té cestě, tak co teď s tím? Jestliže teď se teď tady s tím polomrtvým člověkem zastavím, teď on mi tam náhodou ještě zemře, tak je po té mojí službě v chrámu, že budou tam muset zaskočit náhradníci a tak dále. Podobně to bylo s tím levitou. Levité byli lidé, kteří sloužili také v chrámu, také bydleli různě po Izraeli, proto tam čteme, že jde vlastně kněz a potom levita. Pravděpodobně šli stejnou cestou, protože mělo nastat to střídání stráží v Jeruzalémě, takže prostě šli. A levita podobně taky takové dilema, tak co teď s tím? Jdu do práce, když mu pomůžu, on náhodou ještě k tomu zemře, tak zase bude muset za mě někdo zaskakovat. Protože by museli projít tím procesem očišťování. Takže taková byla zhruba situace toho kněze, toho levity. Já nemám vůbec potřebu jakkoliv omlouvat. A myslím, že o to tady vůbec v tom příběhu nejde. Abychom si teď jakoby omluvili a řekli si, no, byli chudáci v takové těžké situaci a tak se na ně nedíváme tak jako přes prsty. Když do tohoto sklouzneme, tak v podstatě nepochopíme ten příběh. Na druhou stranu, tenhle ten příběh nemůžeme chápat tak, že by tam Pán Ježíš dal takový ten prst na ně a teď řekne, a jako by Pán Ježíš řekl tak, a ze všeho nejhorší jsou levité a kněží, podívejte se, takhle to tady udělali v tom příběhu, jo. Vidíte to? A taky k tomu máme někde takový sklon, jo. Jo, jo, zase kněz. Nebo zase levita, no jo. A to tím nechce Pán Ježíš říct tímhle tím příběhem. Tam se naopak má být vyzdvižen někdo úplně bezvýznamný. Najednou se tam příkladem má stát člověk, kterého by normální ta židovská společnost té doby, stejně jako ten zákonník, nikdy nepovažoval jako příklad. Jenomže v tomhletom příběhu se najednou stane příkladem. Proč? No protože ten Samařan, když jde kolem, pravděpodobně taky stoupá do těmi zákrutami do Jeruzaléma, pravděpodobně jde za obchodem, stoupá těmi zákrutami, teď tam najednou vidí toho polomrtvého a řekne si, já ho nemůžu tam nechat. To přece nejde. Takže se snaží mu nějak pomoct, čteme tam o tom, že ho přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavedl do hostince, mimochodem ten hostinec tam do dneška ještě je, už je trošku mírně přestavěný, protože už uběhlo dost vody od té doby, ale ten hostinec tam ještě je. A druhého dne, a to je dobře si to všimnout, ten Samařan s ním ztratil den. Druhého dne Hostinskému dal 2 dináry a řekl, postarej se o něj a jestli tě to bude stát víc, tak ti to při cestě zpátky, jak se budu vracet z Jeruzaléma, tak ti to zaplatím. Tak mimochodem, tak 2 dináry, to jsou zhruba, je to denní mzda, takže já nevím kolik, 500 dneska, 300, no tam takhle nechal na naše, kdybychom si to přepočítali, aby se tak nějak o něj postaral. Kdyby to bylo málo, tak mu ještě to zaplatí na cestě zpátky. To je ten Samařan, obchodník, který cestoval do Jeruzaléma za obchodem a když se potom vracel, tak asi všechno tomu hostinskému doplatil. A potom tam přišla ta důležitá otázka taka, a kdo je tedy tím bližním? Zákonník odpovídá, no ten, který mu prokázal milosrdenství. To je přeci bližní. Bližní to je ten, který se mi stane bližním. A to je něco důležitého, co nám říká tenhle ten text. Jakoby bližní se mi stávají ti, ke kterým já něco ve vztahu k němu dělám. Modlím se za ně, pomáhám jim. Ti se mi potom stávají bližními. A je to důležitá otázka tohleto příběhu. Důležitá proto, že končí podobným způsobem, tak jako byla ta první, po té první odpovědi s tím zákonníkem. Protože když poprvé správně odpověděl, tak mu pán Ježíš říká, to čiň a bude živ. A teď to po druhé, když mu povyprávil ten příběh, zákonník na to přišel, vystihl, o co tam jde, a pán Ježíš mu říká, jdi a jednej také tak. Asi to pro toho zákonníka nebyla zrovna moc dobrá zpráva, protože když se z toho chtěl vykroutit a teď z toho vyšlo to, že vlastně taky má jednat také tak, tak se z toho vlastně vůbec nevykroutil. Takže ten únikový východ, na který sázel, že si řekl, tak tohle to ještě je poslední šance, tak ten nějak nevyšel a dostává vlastně takovou jasnou výzvu. Jdi a jednej také tak. No a otázkou je, co by z toho mělo zaznít nám. Zdá se mi, že to nemůže být nic jiného, než jak ten příběh končí. Jdi a jednej také tak. Co jiného by ten příběh měl říkat? Toho hlavního. Tedy nemůžeme si vybírat jenom ty oblíbence a těm nějak třeba pomáhat. A ty neoblíbené, no, to nějak dopadne. Víte, vzpomínám si na situaci, kdy v Brně se najednou ve sboru objevili lidé z ulice. To je vždycky taková zkouška společenství, kdy se dostanou do sboru lidé z ulice. Bezdomovci, by se dalo říct. To nebyli úplně takový typičtí bezdomovci, ale takových podobných rysů z bezdomovci tam byla celá řada. To znamená, korunu neudrží, vůni moc nevydají, jo, je to s nima takové prostě všelijaké. Že? A teď se ale objevili ve sboru a teď co s nimi? A teď to tak ještě vypadalo, jakože mají zájem o boží věci. Tak toto dilema ještě zvětšuje, protože člověk odchovaný touhletou dobou ve velkém městě si říká, aha, kdo ví zatím, co zatím bude, jestli to není nějaká fintička, že jo, jak z těch lidí dostat peníze, protože těch fint, že jo, to už člověk prokoukl už všelicos. Ale bylo zajímavé, já jsem se s těmi lidmi začal scházet pravidelně a společně jsme procházeli Boží slovo. A co bylo krásné, je, že v těchto těch lidech skutečně zahořela touha po Pánu Bohu. A když u nich zahořela tady ta touha po Pánu Bohu, tak to dokonce to přešlo do toho, že začali připravovat ke krtu. Začali se měnit jejich životní osudy. A tady ta skupinka v podstatě čtyřech lidí, kteří se tam takhle objevili, najednou začala zakoušet Boží působení ve svém životě. A potom jsem si zpětně uvědomil, to bylo tak jednoduché na začátku to dát bokem. Víte, ve velkém městě, ve velkém sboru stačí jenom jediná finta. No prostě si toho nevšímat. Ne? A ono to nemusí být ale jenom ve velkém městě a ve velkém sboru. Tady ta finta nevšímat si funguje velmi dobře i v rámci malého sboru. Stačí si nevšímat. Otázkou potom je, je mi takový člověk bližním? A tak jak nějak rozumím Božímu slovu, tak tomu rozumím i tak, že tady nejsme jen tak prostě ze své vůle, jsme tady s Božím záměrem, s Božím cílem. Pán Bůh nás dal nějakým způsobem dohromady, abychom tady takhle byli. A Pán Bůh nám posílá jednoho druhému, abychom byli vzájemně sobě bližními. A nejenom samozřejmě tady ve sboru. Pán Bůh nás posílá do těch různých situací, kde se nacházíme v rámci života, abychom se stávali bližními těm lidem kolem nás. Mluví o tom velmi zřetelně jeden verš z listu Efeským 2.10. Tam nás Pán Bůh ujišťuje a říká, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tedy my jsme se dostali do situace, kdy nás Pán Bůh někam staví, ať už v práci, ve škole, ve sboru, a tam si nás Pán Bůh staví k tomu, abychom tam konali ty dobré skutky, které nám On už připravil. A to znamená v mnoha ohledech mnoho věcí. Tenhle ten uvedený princip se týká jak materiálních potřeb, tak také duchovních potřeb. To znamená, jestli se dostaneme do kontaktu s lidmi, jakože to v České republice není problém, se dostat do kontaktu s lidmi, kteří žijí bez Krista, tudíž jsou duchovně mrtví, tak se máme na ně dívat jako na své bližní a ptát se sami sebe, co můžeme udělat pro to, aby se dozvěděli o Kristu. Protože každá lidská bytost, každá bytost, která je v nouzi, s níž se setkáme, se má stát naším bližním. Tedy pokud jsme sami poznali něco z lásky Ježíše Krista, kterou k nám má, jestliže naše srdce pocítilo vděčnost za milost, jež nás zachránila před smrtí a peklem, tak by se mělo přirozeně, spontánně dostavit něco takové jako soucit s přáteli a zájem o jejich duchovní potřeby. K tomu nás vede mimo jiné i tento příběh. Aby se nám ti lidé kolem nás stali bližními. Bližní si nevybíráme. Je to Bůh, kdo kolem nás tyto lidi staví, a to dokonce s tím úkolem pro nás, jak už jsem četl s Efeským 2.10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tedy, jestliže to je možné nějakým způsobem zakončit, tak nemohu to zakončit jinak, než tak, jak ten příběh sám končí. Ježíš říká, jdi a jednej také tak.